Pirmo reizi tradīcija, kad svētku rīkotāji aicina visus Latvijas iedzīvotājus, ne tikai valsts, ne tikai pašvaldības iestādes, ne tikai privātu uzņēmumus, bet arī privātu cilvēku izkārt pie savām ēkām Latvijas karogas dziesmu un deju svētku laikā, izskanēja 2013. Gadā un savā ziņā tā jau ir kļuvusi par tradīciju, un arī šajos svētkos rīcības komiteja nolēma, ka šādu aicinājumu Latvijas iedzīvotājiem izplatīs, lai godinātu dziesmu un dievsvētku tradīciju, lai atdotu cieņu mūsu bērniem, godinātu pedagogus, visus iesaistītos šai īpašajā kultūras fenomenā. Aicinām katru pie savas ēkas izkārt valsts karogu.